Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Maher Elshani i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Demarkacija granice između Srbije i Kosova biće tema sastanka u Briselu, izjavio Hašim Tači.
Niko neće moći da nametne realizaciju srpske težnje o podeli Kosova. U tom pogledu mislim da je za nas prihvatljiv institucionaliziran zahtev lidera Preševske doline o priključenju Kosovu, ukoliko postoji saglasnost obe strane.
Pavle Jevremović, nekadašnji ambasador Srbije u UN-u, odluci Velike Britanije da izveštaje o Kosovu ne bude na dnevnom redu Saveta bezbednosti.
Ja ne vidim da je to bilo šta dramatično. Već u jednom dužem periodu, godinama, te periodične sastanke koristimo za domaći politički dijalog oko Kosova, a ne baš mnogo da se odnose na konkretno aktuelnu.
Premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović tokom posete Vašingtonu srela se samo sa Stivom Benonom, smenjenim Trumpovim savjetnikom, analitičar Velizar Antić.
I ne možete vi da popravite odnose ako ih konstantno narušavate. Znači, tu mora da se menja čitava politika koja je vođena u Banja Luci u prethodnih par godina. Ne može predsjednik da ne pruži ruku ambasadorki te najjače države u svijetu.
O Međunarodnom danu genocida nad Romima obeleženom u Jasenovcu, gdje ih je stradalo 16.000, saborski zastupnik romske manjine Veljko Kajtazi.
Današnjom komemoracijom Romi se ne odvajaju od ostalih žrtva, nego ih neko drugi izdvojio, odvoji ih na ovom mjestu ubio.
O polemikama o Crnoj Gori, da li je Skenderbeg albanskog ili srpskog porekla. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Hrvatski premijer Andrej Plenković rekao je da želi sve najbolje Bosni i Hercegovini, ali da se Pelješki most gradi na teritoriji Hrvatske, za koju je to strateški projekat koji finansira Evropska unija. Predočili smo svu našu argumentaciju koja se odnosi na dijalog sa BiH u proteklih 10-12 godina. Evropska komisija, kada je to sve proučila, odlučila da sufinansira Pelješki most, rekao je Plenković na konferenciji za novinare. Želim BiH sve najbolje, ako imate most ispred Neuma visine 55 metara i razmaka više od 200 metara između stubova, onda ne znam kakva vrsta broda ne bi mogla proći ispod tog mosta, dodao je Plenković. Predsjedavajući Saveta ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić uputio je pismo Plenkoviću u kojem se traži da Hrvatska obustavi gradnju Pelješkog mosta dok ne bude rešeno pitanje granice na moru između dve zemlje. Bošnjački član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović izjavio je da ideja o formiranju trećeg entiteta u BiH, kako je istakao, samo kost ubačena između Hrvata i Bošnjaka i da nema ništa od toga. Spoljnopolitički komentator Boško Jakšić ocenio je da to što redovna rasprava o Kosovu neće biti na dnevnom redu Saveta bezbednosti, neće imati velike posljedice po Srbiju i da to znači da Zapad i Velika Britanija očekuju skoro rešavanje kosovskog problema.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Predsjednik SAD-a Donald Trump poručuje da se raduje skorom susretu sa severnokorejskim liderom Kim Jong-unom i zahvalio mu na tome što Severna Koreja vraća posmrtne ostatke američkih vojnika koji su ubijeni tokom Korejskog rata od 1950. do 1953. natrag u SAD. Tehnološka kompanija Apple postala je danas prva kompanija s akcijama na berzi koja vredi 1000 milijardi dolara. Do ove vrednosti kompanija je došla tehnologijom koja je redefinisala društvo od kada su je dva Steve'a, Jobs i Wozniak, pokrenula pre 42 godine, naveo je Associated Press. Danas postignuti rekord delovao je nezamislivo 1997. kada je Apple bio na ivici bankrota s akcijama koje su vredele manje od jednog dolara. Akcije Apple-a porasle su danas 2,7% na 207 dolara. Papa Franjo promijenio učenje Rimokatoličke crkve o smrtnoj kazni i naveo da ona nikada ne može biti odobrena pošto napada urođeno dostojanstvo svih ljudi.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije najpre o korekciji granica ili podeli. Deluje da se predsjednici Kosova i Srbije slažu oko jedne stvari bez obzira na ime, a to je promjena granice između Kosova i Srbije. Analitičari na Kosovu navode da proces dijaloga, ukoliko se nastavi sa ovakvim tvrdnjama i najavama, ne ide prema normalizaciji, već novim sukobima. Iz Prištine, Amr Zeneli.
Predsjednik Kosova Hašim Tači je tokom posete Privrednoj komori Kosova izrazio nadu da će krajem avgusta, odnosno početkom septembra, nastupiti snažnija dinamika u dijalogu Kosova i Srbije. Kako je dodao, korekcija granice je realnost jer postoji granica od 400 km između Kosova i Srbije koja treba da se utvrdi, a kako bi se konsolidovala država Kosovo. Taj proces još uvek nije okončan sa Srbijom. Iz tog razloga diskutovat će se o demarkaciji, diskutovat će se o korekciji granica. U sklopu korekcije granica naglašavam još jednom da ni pod kojim okolnostima, ni po koju cenu i niko neće moći da nametne realizaciju srpske težnje o podeli Kosova. U tom pogledu mislim da je za nas prihvatljiv institucionaliziran zahtev lidera Preševske doline o priključenju Kosovu, ukoliko postoji saglasnost obe strane. Niko neće moći da bude protiv jednog takvog sporazuma između Kosova i Srbije ukoliko postoji volja. Ni Evropska unija, ni NATO, ni SAD. Neće biti podele, a korekcija granice može da se desi uključivanjem Preševske doline, kazuje Tači. Agron Bajrami, kosovski analitičar i glavni odgovorni urednik dnevnika Kohaditore, kaže da je žalosno i štetno da se pitanje granice i statusa Kosova ponovo otvara.
S druge strane, ovo što ovih dana čujemo, novi termin to korekcija granica, mislim da je to samo eufemizam kako bi se pokrilo ono što se u stvari stvarno dešava, to jeste razgovor oko modaliteta koji bi značili da i Kosovo i Srbija moraju da menjaju Ustav i da obe zemlje treba da imaju neki drugačiji izgled na kraju ovih pregovora. Mislim da koriste ovaj drugi jezik zato što se očigledno plaše javnosti koja negativno gleda na ovakav način pregovora koji je s jedne strane veoma tajan, a s druge strane radi se o u osnovi o otvaranju statusa Kosova i mislim da to za građane Kosova sve, ne samo Albanci na Kosovu, nije prihvatljivo.
Agron Bajrami dodaje da u slučaju toga da sever Kosova pripadne Srbiji, to će najviše koštati srpsku zajednicu na Kosovu.
U celoj ovoj priči se manje više vidi da su s obe strane ovi koji idu u pregovore spremni da pričaju svemu i svačemu, samo da bi oni ostali tu u tim pregovorima kao glavni neki akteri. Sa jedne strane imate Vučića koji bi, evo, sad se vidi, bio spreman da preda sve ono što su decenijama Srbi govorili da je srpski ovaj Jerusalem, znači sve to je južno od Ibra. A s druge strane imate predsjednika Tačija koji preko noći je promenio ploču i dok je celo vreme govorio da se nikada neće razgovarati o granicama, o Kosovu, o statusu u tim pregovorima, on odjednom počeo da priča kako je to nešto što normalno može da se desi. I mislim da se ovako približavamo u momentu kad će narod i javnost na Kosovu, ali vjerojatno i u Srbiji, vidjeti da će ovaj proces dijaloga u stvari ne vodi prema rešenju problema i normalizaciji, nego vodi u neke nove sukobe.
A građani Kosova, albanski i srpske nacionalnosti različito razmišljaju o ishodu dijaloga u Briselu. Ekrem Iftari iz Prištine smatra da će na kraju procesa dijaloga doći do podele Kosova. Biće podele. Vidi se da se nešto dešava i o tome se govori. Plašim se da ćemo izgubiti sever, a da Preševska dolina neće da se priključi Kosovu. To je loše. Svaka podela je velika šteta za Kosovo, kazuje on. Ibrahim Gaši, penzioner, pak smatra da o razmeni teritorije ili podeli ne treba da se razgovara. Samo mogu da kažem, daj Bože da nisu poludeli pa da razgovaraju o podeli, razmeni teritorije ili slično. Trebamo da vratimo ono što su nam do sada uzeli, a ne da dajemo više, ističe. Nikola Milenković iz Sevne Mitrovice i Dragić Radović iz Zvečana sumnjaju da će doći do pomeranja granica.
Najverovatnije će doći do nekog, da ja kažem, neformalnog priznavanja ovakvog stanja kako jeste, to jest da se da neka stolica Kosovu u Ujedinjenim nacijama zarad puta Srbije ka Evropskoj uniji. To je moje neko više mišljenje. Čisto sumnjam da će bilo kakvih pomeranje granice doći. Šta god da smo se i koliko god da smo se busali, uvek smo izgubili u bilo čemu. Tako da sam ubeđen da ćemo i ovo izgubiti.
Ne očekujemo uopšte da će se promeniti granice. Znači i dalje će ostati ovako, a dokle će, to ne znam. Ne mogu da budem pametan, ne znam. Ja mislim da teško će se rešiti. najviše sile mogu da odluče sve.
Kako su iz Evropske unije inače rekli, predstojeća runda konačne faze dijaloga Kosova i Srbije u Breslu održat će se početkom septembra. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
slobodnaevropa.org.
I dalje o Kosovu, zvanični Beograd negativno reaguje na odluku Velike Britanije, zemlje koja predsjedava Savetom bezbednosti u avgustu, da ne stavi na dnevni red redovne sednice tog tela izveštaje o radu misije Ujedinjenih nacija na Kosovu. Više detalja u prilogu Branke Trivić.
Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić izjavila je da ne može da razume da je Velika Britanija, koja izlazi iz Evropske unije, insistirala da bude domaćin posljednjeg samita berlinskog procesa koji se bavi Zapadnim Balkanom, a da, s druge strane, sprečava da se održi sednica Saveta bezbednosti o Kosovu.
Čini mi se neozbiljno i čini mi se najiskrenije politički neiskreno.
Prokomentarisala je Brnabić. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić rekao je da je odluka Velike Britanije očekivana i da je očigledno da tu zemlju ne interesuje srpski stav. To je za nas jasna poruka, rekao je Dačić za Večernje novosti. On je istakao da je to veliki presedan, ali i da niko ne može da izbaci temu Kosova iz agende Saveta bezbednosti. U izjavi Tanjugu Dačić je rekao da ako to ne želi Velika Britanija, stavit će na dnevni red zemlje koje nisu priznale nezavisnost Kosova. Na drugoj strani, zvaničnici iz Prištine pozdravljaju odluku Velike Britanije. Šef kosovske diplomatije Bedžet Pacoli je na svom Twitter nalogu objavio:
pozdravljam odluku članica Saveta bezbednosti UN-a da ne uključuju Kosovo u dnevni red sednice Saveta bezbednosti, jer se time daje prostor i vreme Savetu da se fokusira na stvarne izazove. Kosovo nije problem za Ujedinjene nacije od 2008. godine.
Ivljora Čitaku, ambasadorka Kosova u Sjedinjenim državama, zahvalila je u Twitteru Velikoj Britaniji i dodala da je Priština više puta isticala da nema više smisla svaka tri meseca u Savetu bezbednosti debatovati o Kosovu. Stav Velike Britanije kao predsedavajućeg Savetom bezbednosti Ujedinjenih nacija jeste da ovo telo treba da se fokusira na najaktuelnija i goruća pitanja koje ugrožavaju međunarodni mir i bezbednost, rečeno je agenciji Fonet u britanskoj ambasadi u Beogradu, uz napomenu da to ne znači da Kosovo nije važno. Britanska ambasadorka u Ujedinjenim nacijama Karen Pierce izjavila je da, iako ostaje važno, pitanje Kosova ne zahteva više redovne sednice Saveta bezbednosti. Istakla je da je najvažnije da Beograd i Priština mogu da napreduju s pomoć Evropske unije, koja im već pomaže da normalizuju odnose. Pavle Jevremović, nekadašnji ambasador Srbije u Ujedinjenim nacijama za Radio Slobodna Evropa, kaže da ne vidi razlog za preveliku zabrinutost Beograda.
Ja ne vidim da je to bilo šta dramatično. Već u jednom dužem periodu godinama te periodične sastanke koristimo za domaći politički dijalog oko Kosova, a ne baš mnogo da se odnose na konkretno aktualnu. To su praktični tehnički izveštaji. Ti izveštaji su dali mogućnosti da se naši predstavnici, šta više na najvišem nivou od svoje vremena i od predsjednika Srbije, pa premijera, ministra i tako dalje, oglašavaju o Kosovu, a u stvari od malog praktičnog značaja.
Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija od juna 1999. godine, kada je usvojena rezolucija 1244, redovno razmatra izveštaje generalnog sekretara Svetske organizacije o stanju na Kosovu. Ukoliko Velika Britanija uspe u svojoj nameri, to će biti prvi put za 19 godina da Savet bezbednosti neće raspravljati o situaciji na Kosovu duže od 3 meseca. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Politička scena Bosne i Hercegovine. Predsjednica vlade Republike Srpske Željka Cvijanović završila je posjetu SAD-u koju ocenjuje kao uspešnu. Ipak analitičari ističu da je ova posjeta pokazala kako zvaničnici ovog entiteta nemaju pristup State Departmentu, što dokazuje izbor sagovornika od kojih su neki ekstremni desničarski nastrojeni. Više pojedinosti Gojko Veselinović.
U svojoj posjeti Sjedinjenim Američkim Državama Željka Cvijanović, predsjednica vlade Republike Srpske, imala je nekoliko sastanaka sa ljudima koji su bili ili su još uvijek bliski američkom predsjedniku Donaldu Trumpu. Jedan od njih je Steve Bannon, bivši glavni strateg izborne kampanje američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je otpušten prošle godine. On je osoba koja se zalaže za jačanje desničarskih pokreta u Europi i planira da napravi fondaciju sa sjedištem u Briselu koja će pomagati desno orijentisanim snagama na sljedećim izborima za Evropski parlament 2019. godine. Politička analitičarka Tanja Topić smatra da dio javnosti svakako podržava ovakav izbor sagovornika, dok većina javnosti, pogotovo u Evropi, na to ne gleda blagonaklono.
S punim pravom se može postaviti pitanje u kom kontekstu i šta su sadržaj tih razgovora, na koji način će se ostvarivati saradnja, da li će ona postojati, da li će ona biti intenzivirana, što u svakom slučaju za onaj evropski liberalni milje, za one koji insistiraju na evropskim vrijednostima, svakako nije prihvatljivo i poželjno.
Sastanak sa desno orijentisanim političarima nastavak je politike koju zastupa entitetski predsjednik Milorad Dodik, partijski saveznik Cvijanovićeve, koji se nekoliko puta susreo sa članovima Nacionalnog fronta Marine Le Pen i sa liderom austrijskih nacionalista i predsjednikom desne slobodarske partije Austrije Heinzom Christianom Stracheom. Osim desno orijentisanih snaga, izbor ostalih sagovornika koji nisu dio zvaničnog establishmenta američke spoljne politike ne može doprinijeti poboljšanju odnosa, smatra Topić, jer je činjenica da čelnici entiteta Republike Srpske nemaju pristup State Departmentu.
Mislim da se tu zapravo prije jedna vješta, manipulativna, propagandna poruka na koju mogu nasjesti u dobrom dijelu javnosti, ali u onoj političkoj osvješćenoj javnosti to je više nego jasna poruka ako nemate jednu vrstu saradnje ili odnosa sa State Departmentom.
Politikolog Velizar Antić kaže da se jednom posjetom ne može ispraviti ono što je od strane politike u Banja Luci pogrešno rađeno godinama, kada su u pitanju odnosi sa svjetskom silom kakva je SAD.
I ne možete vi jednom posjetom i tamo ukoliko razmenite par osmeha sa nekom administracijom i nekim bitnim ljudima da popravite odnose ako ih konstantno narušavate. Znači tu mora da se mijenja čitava politika koja je vođena u Banja Luci u prethodnih par godina. Ne može predsjednik da ne pruži ruku ambasadorki te najjače države u svijetu.
Sama Željka Cvijanović svoju posjetu ocjenjuje uspješnom, ali priznaje da su tražili sagovornike koji su željeli da ih saslušaju, jer to ne žele u State Departmentu.
Tražimo kontakt u okviru Bijele kuće, prosto je nemoguće da vi nađete neki adekvatan kontakt u okviru State Departmenta iz više razloga. Dakle, prosto stereotipi, jedna matrica koja je zauzeta, napravljena i pokušavaju svi da vas uklope u tu matricu, oni smatraju vjerojatno da im nije nešto posebno korisno da pričaju sa nama, a onda i mi smatramo da nije korisno da pričamo sa njima iz prostog razloga. Oni od nas traže određene ustupke i hoće da slijepo slušamo sve što kaže Sarajevo.
Ne treba zaboraviti da se predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik još uvijek nalazi na crnoj listi State Departmenta, pa je i ova posjeta, poručuju analitičari, pokušaj da se ovo promijeni, pogotovo što se bliže oktobarski izbori u BiH, gdje treba pokazati da aktuelna vlast ima podršku i sa druge strane Atlantika. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
slobodnaevropa.org.
O prvostepenoj presudi po kojoj su aktivisti inicijative Mladih za ljudska prava u Srbiji osuđeni zbog prekida tribine vladajuće Srpske napredne stranke, na koje govori i osuđeni ratni zločinac Veselin Šljivančanin, zabeležio Dušan Komarčević.
Pa ja mislim da je ovom porukom negde poslata poruka svim aktivistima za ljudska prava koji se negde bave posljedicama sukoba i negde je poslata poruka svim ljudima koji hoće da kažu da javno da se stide onih koji su zločine činili i koji negde žele da prosto ti ljudi ne dobijaju prosto toliki prostor koji dobijaju.
To u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže Sofija Todorović, programska koordinatorka inicijative, koja dodaje da će ova organizacija nastaviti da, kao i do sada, ukazuje na značaj suočavanja sa prošlošću. Dragan Šormaz, narodni poslanik iz redova naprednjaka, kaže da ne komentariše sudske presude, ali dodaje da svako ko je odslužio kaznu ima pravo da se vrati u društvo i javni prostor.
Kada neko izvrši kaznu, obaveza društva je da mu pomogne da se socijalizuje i da bude deo društva. A ne još više, još i posle zatvorske kazne da bude izopšten iz društva. To niti je humano, niti je ljudski, niti u skladu sa demokratskim principima.
Podsjetimo, Haški tribunal osudio je Šljivančanina, bivšeg oficira Jugoslovenske narodne armije, na 10 godina zatvora zbog pomaganja mučenja zarobljenika, koje su pripadnici JNA izveli iz Vukovarske bolnice nakon ulaska u taj grad novembra 1991. godine, a potom prepustili pripadnicima paravojnih formacija koji su ih likvidirali na poljoprivrednom dobru Ovčara. U razgovoru za specijalnu emisiju Radija Slobodna Evropa, Haški tribunal posle kraja, iz decembra 2017. godine, Šljivančanin je negirao da je odgovoran za zločine nad ranjenicima koji su ubijeni u noći između 20. i 21. novembra 1991.
Ja sad ne znam tačno koliko je na Ovčari ljudi nastradalo i to je sramota što se desilo, to sam rekao i pred sudom i oni koji su to napravili, ali znam sigurno da pripadnici moje jedinice, ni ja u tome ništa učestvovali, a to je to ukazano i pred Međunarodnim sudom. Ako vas interesuje, pročitajte u presudi. Pojavljujem se javno da govorim istinu.
tu, kako je on naziva, istinu Šljivančanin je želeo da podeli sa javnošću na tribini koju je u Beški 16. januara 2017. godine organizovala Srpska napredna stranka. Međutim, debata je nakratko prekinuta u trenutku kada je reč dobio bivši oficir JNA.
Dobro ga, dragi prijatelji, došlo je da ja nešto kažem.
Aktivisti inicijative mladih tada su izašli sa transparentom koji je imao poruku da ratni zločinci treba da zaćute da bi se progovorilo o žrtvama, nakon čega su izbačeni, a neki od njih su bili i fizički napadnuti. Presuda aktivistima inicijative mladih za ljudska prava pokazuje da u Srbiji i dalje postoje teme koje se ne smeju dovoditi u pitanje, a jedna od njih je i uloga zvaničnog Beograda u ratovima na prostoru bivše Jugoslavije, kaže bloger Tibor Jona.
Od Vojislava Koštunice pa sad na ovamo, uključujući tu nažalost i vlast Demokratske stranke, niko nije dovodio vrednostno u pitanje ratove 90-ih, pa toga ne može da bude čudo da ni oni koji su ih vodili, a koji su danas na vlasti ovakvi ili onakvi, preobučeni ili ne, zapravo ih ne dovode u pitanje.
U inicijativi mladih podsjećaju da je nekolicina aktivista ove organizacije podnela krivične prijave zbog fizičkog nasilja koje su pretrpeli tokom incidenta na tribini u Beškoj, ali da su sve njihove prijave odbačene, što, kako kažu, također vide kao poruku upućenu aktivistima koji žele glasno da govore o mračnoj prošlosti Srbije iz 90-ih godina. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
O Međunarodnom danu genocida nad Romima koji je obeležen u Jasenovcu, a gde ih je stradalo 16.000, javlja Eni Zebić.
Međunarodni dan sjećanja na romske žrtve genocida u Drugom svjetskom ratu ili na romskom samodaripen, što znači potpuno uništenje, obilježen je danas na romskom groblju u mjestu Uštica odmah pored Jasenovca, koje je 42. ispražnjeno od stanovnika i u njemu je kao dio jasenovačkog logora napravljen logor, ali i stratište za Rome. Saborski zastupnik romske još 11 manjina Veljko Kajtazi kazao je kako je specifično stradanja na ovom mjestu da zločine nisu činili okupatori nego ustaše i da je u Jasenovcu ubijeno najmanje 16.173 Roma, od toga 5.608 djece.
Mi vjerujemo da je broj sigurno i veći, jer za razliku od drugih naroda, Romi su prebrojeni po broju vagona u kojima su dovoženi, a na isti način su i likvidirani. Njihov je život najmanje vrijedio. Prvi popis stanovništva poslije Drugog svjetskog rata pokazuje da je od 15.000 prijeratnih Roma novi popis doživio samo njih 405.
Kajtazi je održavanje zasebne komemoracije za Rome žrtve genocida u Drugom svjetskom ratu obrazložio činjenicom da su ih i krvnici tada razdvajali od drugih i u Jasenovcu i u nacističkim logorima smrti.
Današnjom komemoracijom Romi se ne odvajaju od ostalih žrtva, nego ih neko drugi izdvojio, odvoji ih na ovom mjestu ubio, a nitko nam ne može odlučiti pravo na komemoraciju. Iako je ovo mjesto 70 godina bilo zapušteno, nama je to samo motiv da ga održimo i sačuvamo od zaborava.
Doista, zašto se toliko malo zna o romskim žrtvama ustaškog režima i romskim žrtvama nacizma? Zaborav romskih žrtava je bio zajednički nazivnik svih evropskih vlada i istočnih i zapadnih nakon 45. pojašnjava za naš program povjesničar Daniel Vojak i obrazlaže zašto je tako bilo.
Romska inteligencija između dva svjetska rata je bila prva koja je bila na udaru Hitlera i nacista i ta romska inteligencija više nije bila ona koja je mogla nositi ikakvu inicijativu za obilježavanje i komemoriranje vlasti žrtava nakon Drugog svjetskog rata.
Tako da se romske žrtve genocida pod nacizmom u okupiranoj Europi u nekim europskim državama počelo komemorirati tek pred 20 godina, a u Hrvatskoj unazad 8 godina, zaključuje Vojak. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Do kraja emisije, da li je Skender Beg albanskog ili srpskog porekla, te reportaža o volonterskom izviđačkom kampu na Boračkom jezeru. Najpre o polemikama o Crnoj Gori, da li je Skender Beg albanskog ili srpskog porekla, pripremio Predrag Tomović.
Sve je počelo od izjave poslanice opozicionog demokratskog fronta Ljiljane Đurašković, inače Ulcinjanke, koja je pozdravila podizanje spomenika, kako je navela, velikom i opjevanom junaku Skenderbegu, rođenom Srbinu. Nije dugo potrajalo do reakcije predstavnika albanskih nacionalnih partija koji su optužili funkcionere Demokratskog fronta da svojataju albanske nacionalne heroje. A u cijelu raspravu o Skenderbegu i njegovom porijeklu i pripadnosti javni servis televizije Crne Gore uključio je istoričara Šerba Rastodera. Poznati istoričar kaže da nauka nema dilemu da je Skenderbeg dio albanske istorije i nacionalnog mita Albanije. Kaže da ga raduje što svi u Crnoj Gori pozdravljaju podizanje spomenika jer to može donijeti dobro svima.
To je idealna opcija ako je Skenderbeg Srbin, a istovremeno i Albanac, a ima porijeklo Crnovića, onda je on idealni spoj povezivanja različitosti kultura i pomirenja u Crnoj Gori.
A dok se to i ne dogodi, ostaje pitanje zašto je jedna izjava poslanice Demokratskog fronta koja je na nivou političke provokacije izazvala toliko strasti i reakcija u protekla tri dana. Crnogorska javnost uporno vodi bitku o identitetu, a promiču je vrlo krupne stvari koje će odrediti u konačnom budućnost Crne Gore, ističe profesorica književnosti Božena Jelušić.
Prvo što mi pada na pamet je činjenica da je riječ o prostoru sa kojeg su ovih posljednjih decenija iselilo 140.000 stanovnika, a mi na tom istom prostoru vodimo uporno bitku spomenicima, identitetskim obilježjima, krvnim zrncima nacionalnih pripadnosti i prosto ne vidimo da se događaju krajnje ozbiljne stvari koje će bitno odrediti sudbinu ovog prostora upravo u ovom trenutku, a nisu ga odredili u onom trenutku iz kojeg nam stižu ti spomenici. I još nešto, mi nismo uspjeli da shvatimo da su svi ti spomenici, bez obzira kome su podignuti, a ukoliko je riječ o ljudima čije je postignuće vrijedno na tragu humanističkih načela, zajedničko bogatstvo.
Dodajmo da su predstavnici Skupštine opštine Ulcin dobili zeleno svjetlo od Ministarstva kulture Crne Gore za podizanje spomenika Đerđu Kastriotu Skenderbegu. Određena je i lokacija i urađeno idejno rješenje za spomenik čiju će gradnju finansirati dijaspora. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Pri kraju emisije, volonterski izviđački kamp na Boračkom jezeru deo je projekta koji su zajedno realizovali Savez izviđača grada Zenica i odred izviđača Mladen Stojanović iz Prijedora, beleži Mirsada Ćosić.
Volonterski izviđački kamp na Boračkom jezeru dio je projekta koji su zajedno realizirali Savez izviđača grada Zenica i odred izviđača Mladen Stojanović iz Prijedora, govori starješina odreda zeničkih izviđača Sakip Halilović.
Kamp je širijeg karaktera, znači imamo saradnju sa odredom izviđača iz Prijedora, a imamo i goste iz Bajne Bašte, Vareša, Tešnja, Prijepolja. Projekat se zove Stvaramo bolji svijet, a učesnika je 250.
Ernest Badnjević, starješina odreda izviđača iz Prijedora, naglašava da je ovo projekt koji traje 7 godina i koji ruši predrasude i barijere među mladim ljudima.
Zbližavanje, razmjena iskustava, rad sa mladima, osnovni moto ili cilj ovoga je saradnja Saveza izviđača iz Republike Srpske i Federacije, a samim tim smo mi i eto zbog nekakvih naših odnosa i želje da malo uključimo i druge, proširili to i van granica Bosne i Hercegovine.
Tijana Jakić iz Bajine Bašte iz Srbije dolazak u volonterski izviđački kamp na Boračko jezero ocjenjuje kao dobru priliku za druženje mladih iz različitih sredina.
Sada je takvo vrijeme i svi su puni predrasuda, a mi želimo da nastojimo da mi te predrasude srušimo i jednostavno da pokažemo da svi mogu lepo i zajedno da funkcionišu.
Adna Mulić, mlada Zeničanka koja izviđački život smatra stilom svog života.
Jedna jako lijepa prilika gdje se mislim možemo zbližiti, razbiti svoje predrasude i svoje neke nedoumice koje smo imali.
Starješina odreda izviđača iz Prijepolja Rasim Kečević.
Uspostavili smo izuzetno dobru saradnju, premda ta saradnja potiče još iz vremena bivše Jugoslavije. Ja ovdje sa svom djecom, znači kada dođem, dolazim otvorenog srca, velika stvar je i toj djeci da sruše i one te barijere između sebe, da vide da su djeca ista, da jednostavno svi imaju potrebe iste.
Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica, Mirsada Ćosić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Elšani i Dragan Štavljanin. Prijetno!
Radio Magazin.
Slijedi most Radija Slobodna Evropa. Tema je bila uloga Vojislava Šešelja na političkoj sceni Srbije. Sugovornici su bili dvojica političkih analitičara iz Beograda, politolog Čedomir Čupić i sociolog Srećko Mihajlović. Bilo je riječi o tome zašto Šešelj bez posljedica može vrijeđati i ponižavati ljude, a da pritom dobije ogromni publicitet. Zašto Šešelj nikada nije kritizirao Vučića i zašto se Vučić nikada nije ogradio ni od njegovih najgorih ispada. Što su Vučić i Nikolić naučili od Šešelja? Da li je Šešelj ozvaničio primitivizam i prostakluk kao stil ponašanja na političkoj sceni Srbije? Da li je on najekstremniji izraz srpskog nacionalizma? Zašto je on poslije Vučića najprisutniji političar u režimskim medijima u Srbiji? Most je priredio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome zašto je Šešelj nedodirljiv. Naši sagovornici su Čedomir Čupić, profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka i Srećko Mihajlović, sociolog iz Beograda. Gospodine Čupiću, stiče se utisak da je Šešelju u Srbiji sve dozvoljeno. On se divi ubicama Zorana Đinđića, vređa ljude do mile volje, preti im i ponižava ih i umjesto kritike i osude dobija ogroman publicitet. Kako je to moguće?
Pa moguće. Upravo u Srbiji na vlasti su oni koji su nekada bili u stranci Šešeljevoj. On je bio onaj njihov veliki majstor, a na kraju krajeva i politički vođa. On im je određivao i strategiju i načine na koji treba da funkcionišu i deluju. Prema tome, on raspolaže sa velikim delom podataka vezanih za njihove ličnosti, naročito u tom periodu kad su bili najbliži saradnici, a mnogo toga zna i u kasnijem periodu. On ih je čak i vodio i navodio. Na kraju krajeva dovoljno je podatak da smo jednog momenta u Srbiji imali tri najvažnija njegova čoveka iz neposredne blizine, znači potpredsjednike, generalnog sekretara, koji su se našli u tri najznačajnije institucije. Dve upravljačke, predsjednik države, drugo predsjednik vlade i na čelu parlamenta, predsjednik parlamenta. E sad možete zamisliti da ti ljudi koje je on podigao, kojima on mnogo zna, koje je on čak i u tom podizanju stalno držao u svojim rukama. Prema tome, to je čovjek koji u stvari sve njih drži u rukama i na kraju krajeva on ih je podigao.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Mihajloviću, zašto je Šešelju sve dozvoljeno?
Šešelju je sve dozvoljeno onoliko koliko je sve dozvoljeno i onoj grupi političara kojoj pripada sam Šešelj i sadašnja vladajuća elita u Srbiji. Reč je o jednoj grupaciji političara koji sebi dozvoljava sve i sve ono što ne bi dozvolili nikom drugom. Oni mogu da rade šta god hoće bez ikakvog snošenja odgovornosti i kao deo te grupacije Šešelj ima tu vrstu prednosti koja karakteriše i sve druge. Šešelj je tata desničarske konzervativne Srbije i on se može smatrati stabilnom tačkom te desničarske Srbije još od kraja 80. godina. Ono što danas imamo u Srbiji je Šešeljevo delo. Ljudi koji su danas u Srbiji su Šešeljevi ljudi i sasvim je normalno što ga oni ne diraju bez obzira šta on činio i šta on govorio. Pritom se Šešelju ne može sporiti i osporavati jedna, pod znacima navoda, vrlina. Njemu nisu zločine mogli da dokažu ni haške sudije, tako da i kad bi se ovde vršila neka istraga, verujem da bi se teško ustanovila njegova krivica, jer je ona na ivici virtuelnosti, ona se dešavala negde u pozadini i ona nije toliko vidljiva koliko se nama na prvi pogled čini. Ali u svemu tome je bitno da se shvati taj odnos između uloge Šešelja i uloge koju danas imaju oni koji su na vlasti. Te uloge su skoro identične, a njih je generisao i njih je stvorio Vojislav Šešelj.
Gospodine Ćupiću, koliko znam, Šešelj nikada nije kritikovao Vučića, a ni Vučić Šešelja. Vučić nije osuđivao ni njegove najgore ispade. Da li je to zbog toga što je Šešelj bio nekada Vučićev učitelj, pa ovaj ima, kako bih rekao, neko poštovanje prema njemu?
Paste, to je mnogo složenije. Šešelj je jedan čovek koji je žrtva svoje ambicije, i to one ambicije da uspe na javnoj sceni po svaku cenu. Tako je on i počeo. Mislim, ja bi se teško opredelio da je on pripada nekoj ideologiji. On u stvari samo ideologije koristi. Njegov početak je i njegova ambicija bila da bude kao mlad čovjek, da bude sekretar gradskog komiteta Sarajeva. Pošto mu to nije uspelo, onda je on krenuo da se suprotstavlja. Naravno, stvar, tu su mu pomogli i neki ljudi iz Srbije, pa je onda prihvatio i prigrlio nacionalizam. On je primjer čovjeka bez savesti. On je potpuno jedna nemoralna ličnost koja će u različitim momentima da napravi zaokrete. Sva ta njegova retorika koja je bila desna, koja je pogubna zato što su ljudi ozbiljno prihvatali, to je retorika tog trenutka, jer je tog trenutka tomu uspevalo. Ta njegova obećanja, ako se sećate, za vreme 90. godina kada su počeli ovde ratovi na prostorima bivše Jugoslavije, onda je on crtao granice. Znao je on da te granice ne mogu tako da opstoje i tako dalje. Ali je on davao nadu nekim ljudima koji su imali mnogo manje znanja, koji su bili u nevoljama i tako dalje. Šešelj je u stvari čovek kriza. Kriza je njegov način na koji on najbolje funkcioniše. On je čovek kojemu je pravo vreme kad je svim ljudima nevreme. I iz toga, naravno, stvar izvlači velike koristi. Pa između ostalog, pre povratka iz Haga, on je rekao, kada je tako deo stranke mu se ocepi, odnosno dva važna čoveka su ga napustila, Toma Nikolić i Vučić, on je rekao da, pošto je rečeno da je oboleo, da su to u stvari dva maligna tumora u njegovom organizmu. E, kad je došao ovde, onda jedan tumor je, jel tako, postao neprijatelj kojega treba uništiti, a drugi je, kako je on to lepo objasnio, kaže, on je moj protivnik politički i ideološki. To znači, sa njim je došao u neki sporazum iz kojeg verovatno izlazi neka korist. On je u stvari jedan veliki cirkusant koji je video jedan cirkus u jednome haosu i on se tu za sada dobro snalazi. On je uvijek bio onaj čovjek koji razara.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto je Šešelj nedodirljiv. Sagovornici Srećko Mihajlović, sociolog iz Beograda, i Čedomir Čupić, profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Mihajloviću, da li vi smatrate da postoji neki prečutni sporazum između Šešelja i Vučića?
Pa ne mislim tako. Ne mislim ni da je Šešelj cirkusant, ne mislim ni da on nema neku ideologiju. Čak i samo odsustvo ideologije je svojevrsna ideologija. Šešeljeva pojava se mora dublje razmotriti i sagledati taj tip političke kulture koji je mogao da stvori jednog Šešelja, jednu radikalnu stranku i jednu naprednjačku stranku. Nije naprednjačka stranka, nije Vučić i Toma Nikolić, nisu oni uništili radikalnu stranku, već su je unapredili, valjda zato i nosi naziv naprednjačka stranka. Dakle, ključne Šešeljeve ideje, ne one površne gde on koketira s onim što Čeda naziva cirkuskom igrom, sve to pojavni nivo iza kojeg stoji ipak jedna ideologija, jedna politička kultura, jedne nacionalističke Srbije, autoritarne. Dakle, Šešelj nije samo svojna pojava. Šešelj je izraz jedne Srbije koja je postojala i kojoj je on pomogao da se artikuliše. I utoliko se on može videti kao rodonačelnik onoga što su prvo Toma Nikolić, a onda i Vučić nastavili da rade. Gledati tu politiku Šešelja, Tome Nikolića i Vučića kao nešto što je izraz volje jedne grupice Šešeljevih istomišljenika nije dovoljno realno, zato što ako bi oni bili zaista samo jedna grupica manje više izolovana, ona bi brzo otišla sa političke scene. Međutim, ta, po znacima navoda, grupica je uspostavila izvrsnu komunikaciju sa jednim velikim brojem naših sugrađana i oni su uspevali da budu ili pri vlasti ili na vlasti. Utoliko Šešelja, Nikolića i Vučića moramo mnogo ozbiljnije tretirati i mnogo ozbiljnije razmatrati njihovu ulogu u savremenoj istoriji, jer nisu oni nikakva samosvojna pojava, već su oni izraz jedne desničarske, konzervativne Srbije koju drugi deo Srbije ne želi, ali taj drugi deo Srbije nema svog Šešelja, nema svog Tomu Nikolića, niti svog Vučića.
Gospodine Ćupiću?
Ja bih ovdje malo bio oprezan za to da su oni proizvod naših ljudi. Tako. Pa izvinite, elite su te koje trasiraju puteve jedne zemlje. Ne možete vi od običnih ljudi očekivati da se oni nešto bave politikom i da oni sada kreiraju, da oni imaju političku kulturu. Ovdje je u stvari problem elita. Elite te koje jednostavno nisu dorasle, ili ono što je Slobodan Jovanović nazivao poluinteligenti, oni su ti koji mešetare i naravno stvar, običan čovjek koji nema znanja i uvida, sa njim se manipuliše. U jednom zapuštenom stanju ideologije ništa ne znače. To je u stvari jedan goli pragmatizam ljudi koji imaju velike ambicije, imaju velike koristi. Malo tu treba biti realni o tome da sada tu stoje neki duboki socijalni potres ili da su Srbi samo nacionalisti i da su samo konzervativni. Pa šta naši ljudi koji odu u Nemačku iz najzapuštenijih krajeva nisu znali ni da se potpišu, nego su stavljali prst ili krst. Za nekoliko mjeseci oni već odrastaju, za nekoliko godina oni postaju ljudi koji su se u tome dobrom uređenom poretku emancipuju. Upravo ti cirkusanti, ti opasni ljudi sa velikim ambicijama i tako dalje, lako se dokopaju uz pomoć demagogije. Mislim da od svih ideologija najporaznija je ideologija golog pragmatizma, znate, mislim ogoljenog pragmatizma. Kamo sreće da mi imamo jednu konzervativnu stranku, znate. Nemo mi li to, nego se sa osjećanjima, strastima, nacionalnim. Vi sada preko propagande kažete Hrvat je kriv, Bošnjak je kriv, ovaj je kriv, on je u nevolji, on misli da je tako. Znate. Prema tome, radi se da na tom najvećem nivou gde se na neki način sve treba da zrači i tako dalje, ozračuje se sa najgorim mogućim osjećanjima, stanjima i onda se otruje ceo taj narod.
Gospodine Mihajloviću?
Zašto naši građani glasaju za te ljude, kao što je 90. bilo glasanje za Miloševića, kao što je krajem 90. bilo glasanje i za Šešelja, zašto glasaju za ljude poput Tome Nikolića i Vučića? Pa zato što oni u njima vide neko rešenje. Nije to stvar podvale, nije to stvar izborne krađe, već jednog političkog opredeljenja koje može da bude prosto, jednostavno, možemo da govorimo o nekoj vrsti zavođenja, o jednoj navijačkoj politici, ali to je naš život, to su naši ljudi, to smo mi i ne treba očekivati od njih da budu, šta ja znam, kritička inteligencija, da budu profesori univerziteta. Uostalom, i sami profesori univerziteta videli smo u posljednje 3 decenije češće su bili na onoj drugoj strani od demokratije i skloniji onim elitama koje manipulišu i koje vladaju necivilizacijskim metodama.
Gospodine Ćupiću, može li se reći da je Šešelj na neki način ozvaničio primitivizam kao stil ponašanja na javnoj sceni? Jer koliko ja znam, do njegove pojave nismo imali tako brutalan i tako prostački primitivizam na javnoj sceni.
Ja ne bih to nazvao primitivizam, nego prostakluk, jer primitivan čovjek je čovjek koji nema znanja, može da bude vrlo, da kažem, dobar u smislu ponašanja. To je u stvari jedan prostak, znači kada primitivizam uđe u nešto što je u stvari vrlo izuzetno negativno, je to jedno prostačko ponašanje.
Gospodine Mihajloviću, smatrate li da je Šešelj ozvaničio prostakluk kao način ponašanja na javnoj sceni, da posle njega u stvari to je maltene postala normalna stvar?
Ne bih ja toliko navaljivo tereta na Šešeljeva leđa. Taj prostakluk u javnosti je rezultat mnogo složenijih procesa i on se ne dešava samo u politici. Mi imamo prostakluk u medijima, evo danas ja ne znam da li je ikad bio prisutniji nego što je sada. Prostakluk omogućava jednu efikasnu komunikaciju s jednim delom građana ili naroda, zovimo to kako hoćemo, i postoje ljudi koji su to ukopčali, poput Šešelja, poput nekolicine Italijana, na kraju cirkusanski i prostački način ponašanja su mnogi pripisivali i Mussoliniju pa i Hitleru, ali to je u određenom trenutku bilo efikasno. Ono što je strašno opasno, to je što mi nemamo reakciju, odgovarajuću reakciju na tu vrstu prostakluka. Što ljudi koji znaju ćute, koji vide, prave se da ne vide, koji mesto da kažu to je tako, oni zažmure ili zaćute.
Gospodine Ćupiću, zašto je Šešelj toliko prisutan u medijima? Evo, ja imam utisak da je on posle Vučića najviše prisutan u medijima koje kontroliše vladajuća stranka. Zašto njega stalno zovu? Pa zato on ima toliku popularnost.
Pa naravno, stvar, pa se on njima pomaže u raznim problemima koji su ovde i onda ta njegova retorika upravo kod ugroženih ljudi. Pa ste, ovde su, mnogi su ljudi ovde ugroženi, nalaze se u bedi, u siromaštvu, preživljavaju. E sad ta njegova retorika u stvari podiže kod njih ili daje im jednu psihološku podlogu da je neko drugi kriv, da nije to ova vlast, da bi sve mi to rešili, međutim ti s polja ili raznorazni unutrašnji, da kažem, lopovi, sad više nisu izdajnici nego lopovi. To je jedan vrlo suptilan psihološki put i način kako u stvari da ljude prevarite, da njihovo siromaštvo, njihove probleme i tako dalje prevedete i da nađete krivca. To je jedno. Drugo, oni tim obećanjima u stvari faktički, naročito nerealnim, bude neku nadu da će ljudi izaći brzo iz problema. E, upravo takvi ljudi sada su potrebni na sceni. A mislim, između ostaloga, posle 2000. godine, znači demokratska, nazovimo demokratska vlast koja je došla, pa ona je odmah počela sa nekim merama koje su u stvari prvo dale šansu da prežive ovi iz 90. godina. Između ostaloga nije obavljena lustracija. Tada da se doneo zakon o otvaranju dosijeja, da vide se ko su saradnici, pa da se oni lustriraju, da se vide na kojim se pozicijama nalaze, ko su generali tajnih službi, ko su pukovnici i tako dalje. Oni su preživjeli.
Gospodine Mihajloviću, po vama, zašto Šešelja toliko zovu u najgledanije i najprodavanije medije u Srbiji, na tabloide, na Pink, Happy recimo i druge emisije sa nacionalnom frekvencijom?
Zato što u Srbiji postoji jedna dominantna ideologija koja se ispoljava na svim mogućim planovima, od medija do politike u komunalnim preduzećima, i ona je relativno koherentna i relativno jedinstvena i tu se zna ko koristi, a ko šteti. Zna se koga treba pozvati, a ko je na crnim listama i koji nikad neće biti pozvan. U takvoj situaciji zovu se samo istomišljenici ili slično mišljenici. A Šešelj je jedan od onih koji misli isto ili slično kao i vladajuća garnitura, kao i svi pripadnici vladajuće ideologije.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto je Šešelj nedodirljiv. Sagovornici su Čedomir Čupić, profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka i Srećko Mihajlović, sociolog iz Beograda. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Čupiću, ko se danas najviše divi Šešelju i njegovim postupcima? Imam utisak da je tih ljudi više od onih 8% koliko je glasalo za njegovu stranku na posljednjim parlamentarnim izborima.
To je sad teško proceniti koliko će. Na primjer, između ostaloga, gradski izbori su pokazali potpuni poraz Šešelja. Teško je sad izmeriti koliko se ljudi divi Šešelju. On verovatno u ovoj situaciji više doprinosi naprednoj stranci nego svojoj stranci. I pretpostavljam da je on više sada u službu napredne stranke, koja je na neki način izašla iz njegove stranke, nego što njegova stranka ima dovoljan broj onih koji je podržavaju. Ta stranka je jednostavno u jednom velikom padu. On je uspeo posle Haga, on je došao kao pobednik, ali to nije više onaj Šešelj iz 90. godina i onaj Šešelj čak i posle 2000. godine. On je sada više u službi svojih bivših saradnika. On je u stvari veliki majstor koji je te svoje šegrte, da kažem, izučio i postavio za majstore.
Gospodine Mihajloviću, koji je to društveni sloj danas u Srbiji koji se najviše divi Šešelju, koji aplaudira njegovim postupcima?
Narod koji je u krizi, koji je na ivici egzistencije, koji stalno kuburi sa preživljavanjem i kojem je ostalo jedino neka nada da će biti bolje, ona se vezuje za one ljude koji mogu da mu probude tu nadu i da je održavaju. Broj takvih ljudi danas u Srbiji je prilično veliki. Oni su više u preživljavanju nego što su u životu. I svako obećanje sa bilo realnim argumentima, bilo izmišljenim argumentima, bilo suludim argumentima za njih je nešto što je izvesnije danas nego što je bilo juče i to je jedno obećanje koje kod njih kreira nadu da će biti bolje. To predstavljanje malog boljitka kao velikog dobitka, pa sve je to izmislio Šešelj davno. I utoliko je Čeda Čupić u pravu svojim kvalifikativom veliki majstor. Šešelj je veliki majstor domaće političke scene i ko to zaboravi, ne razume se u politiku.
Dobro, on je u funkciji vladajuće stranke, napada opoziciju i sve, ali zašto se ljudi dive njegovim prostaklucima kad baca blato na ljude, kad vređa ljude, kad izgovara najgore stvari na ekranu? Zašto se tome dive?
Pa zato što smo mi takvi ljudi. Zato on uspostavlja komunikaciju sa nama. Da smo mi bolji, i naši političari bi bili bolji, mi bi birali bolje političare, ali mi smo jednostavno takvi kakvi smo i malo se menjamo i veoma sporo se menjamo. Nisu samo posljednje 3 decenije argument za tako nešto. Može se govoriti da ovih 200 godina moderne srpske istorije to potvrđuju. Odnos naše elite i naših sunarodnika prema civilizacijskim vrednostima, prema demokratiji, počev od početka 19. veka na ovamo, je takav da tu ima malo nade da će biti bolje i mi, mjesto da kreiramo jednu drugu političku kulturu, mi kreiramo tu vrstu, ajde da kažemo, prostačke političke kulture u kojoj postoji samo elita i oni kojima ta elita vlada.
Gospodine Čupiću, evo da i vas upitam, zašto se ljudi, obični ljudi, dive Šešeljevim prostaklucima i aplaudiraju najgorim uvredama koje on izgovara na račun drugih ljudi?
Pa to je, na neki način pokazuje se i nemoć običnih ljudi. I onda jedan puta vide jednu figuru koja može nešto da kaže što bi verovatno oni u nekim odnosima bili u stanju da kažu, ugroženi sa svojim statusom, načinom života i tako dalje. Nažalost, Srećko je ovde potpuno u pravu. U ova dva veka srpske državnosti politike su ovde širile ona najlošija osjećanja i to je dosta zahvatilo ljude. To su zavist, mržnja, lukavstva. Pa pazite, ovde se smatrao pametnim političarem lukav čovek. Pa kako lukavstvo proglasiti za pamet? Pa lukav je čovek koji vas gleda u lice, nožem zabada u leđa. Ili, na primjer, imate ta stanja koja su također širile vlasti, a to su strahovi, strepnje, panike. To su takozvane kategorije ili obrasci dugog trajanja. Potrebno je mnogo napora, prvo da se ljudi oslobode od tih loših osjećanja. Niko ovde ne posvećuje pažnju ni u vaspitanju porodičnom, a posebno u obrazovnom sistemu, da ljude ne podstiče na zavis, na mržnje, na pakosti, nego da ih od toga oslobađa, da kaže šta ta stanja izazivaju kod ljudi, kakve su to pogubne posljedice toga. Ne, ovde se upravo to širi. Naravna stvar, tu imate i druge, da kažem, činjenice vezane i za religije i sudare religija, ne mislim u smislu religija, nego crkvi, znate, i ne optužujem crkvu kao crkvu, ona je značajna institucija, nego imate ljude u crkvi koji iskoriste religiju, odnosno iskoriste crkvu da seju neka opasna stanja i onda to se taloži i stalno se, to između ostaloga, formira taj strah od spolja, od drugih, od različitih.
Gospodine Mihajloviću, može li se reći da Šešelj danas predstavlja ono najružnije lice Srbije?
Pa ne znam da li je to najružnije, jer uvek se kod nas pojavi nešto što je još ružnije, što je još gore nego što je to bilo juče. Ali u svakom slučaju on i politika koja je proistekla iz njegovog delanja u Srbiji upućuje nas na to da će ovo stanje koje je sada trajati još podugo i da na vidiku nemamo ni jednu ozbiljniju snagu koja će se tome efikasnije usprotiviti. Dakle, ne znam koliko je to najružnije, ali da je daleko od dobrog, to je nesporna činjenica.
Gospodine Ćupiću, po vama, da li Šešelj danas predstavlja najružnije lice Srbije?
Pa, može se reći, pošto je na javnom polju, on je mnogo tih mana izdigao na nivo da može sa njima da maše i da pravi jednu veliku ružnoću. I jeste, u stvari, ovde etika i estetika propala, a on je upravo nositelj propasti estetike i etike. Znate, on je u stvari taj takozvani vrh ledenog brega. On je u stvari jedan ekstreman slučaj, ima šansu da taj ekstremizam pokaže i onda to stvara jako lošu sliku i u našem okruženju, a i u svetu.
U zaključku, da se vratimo pitanju iz naslova ovog razgovora, ukratko, gospodine Mihajloviću, zašto je Šešelj nedodirljiv?
Šešelj je nedodirljiv zato što ideologija čiji je on bio jedan od kreatora je danas na vlasti u Srbiji i sasvim je razumljivo da takva vlast neće svog učitelja ni ocrnjivati, niti se njemu suprotstavljati na bilo koji način.
Gospodine Ćupiću, po vama, zašto je Šešelj danas nedodirljiv?
Zato što je on kreator današnje vlasti, odnosno svi njegovi najbliži saradnici koji su bili njegovi šegrti i učenici, sada su na vlasti. Prema tome, kao majstor, on ima neka dodatna znanja kako da ih drži u rukama i to je između ostaloga vodi prema nedodirljivosti. Naravno, stvar tu još imaju neke druge stvari koje su vezane za njegovu nedodirljivost, ali zato nemam dokaza. Činjenica, na primjer, da je on imao informacije koje samo su mogle da imaju određene službe, on ih je uvek imao, on je uvek prvi o njima govorio. To govori da su u stvari na delu dvostruke stvari koje omogućavaju njegovu nedodirljivost.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Ćupiću.
Hvala vam, gospodine Karabek.
Hvala, gospodine Mihajloviću.
Hvala vama i sve najbolje.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Srećko Mihajlović, sociolog iz Beograda, i Čedomir Ćupić, profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Bio je ovo radio magazin Radija Slobodna Evropa. Hvala na pažnji i do slušanja.